Milí posluchači, dobrý den, já se jmenuji Radek Váňa a proti mě ve studiu sedí Radka Valová z architektonického studia UX. Ahoj Radko.
Ahoj Radku, my vás vezmeme na druhou část naší kanárské jízdy.
A tentokrát se budeme bavit jenom o penězích, o hypotékách a o tom, jakým způsobem se financuje nákup nemovitosti ve španělském Lanzarote. Ahoj Radko, vítej v našem podcastovém studiu.
Ahoj Radku, pokračujeme v naší kanárské jízdě.
Naše kanárská jízda pokračuje druhým dílem a já bych chtěl, abychom dnes rozebrali hlavně financování a to, jak jste vaši vysněnou a rok hledanou nemovitost financovali. Tak jenom pro naše posluchače zrekapituluju. V předchozím díle jsme se bavili o tom, jak jste skoro rok hledali ten správný dům. Teď už ho máte. Jak jste ho financovali?
Ze začátku to taky znělo výrazně jednodušeji, než to ve skutečnosti bylo. Nicméně už na portálu Idealista, o kterém jsem mluvila v minulém díle, který je vlastně jako největší portál na hledání nemovitostí, tak je vlastně možnost rovnou si počítat online takovou hypoteční kalkulačku. To bylo docela dobrý, vlastně, aby si člověk vůbec jako udělal nějakou představu jako zhruba, kolik má mít vlastního, kolik bude muset jako dořešit jako vedle. Má to samozřejmě jako taky svoje úskalí, protože je to primárně cílený na rezidenty španělský, ne úplně na cizince. Ale oni mají ještě celou takovou jako sekci, který jako hypotékás, kde vlastně potom jako si můžeš vůbec na konzultace, kde se jako bavíš s někým, kdo ti řekne ano, vy jste prostě jako občani Evropské unie, to půjde, my vám jako doporučíme takovou nebo takovou banku. A vlastně má to takový jako základ, u nás S-Reality fungují víc jenom jako inzertní portál, ale tam to je trošku jako komplexnější služba. To, že potom se ukáže, že to je vlastně navázaný na jednu konkrétní banku, která pravděpodobně nějakým způsobem jako je zainteresovaná přímo v tom portálu, to je věc jako další, ale jako věděli jsme, že hypotéku nějakým způsobem se jako můžeme zvažovat španělskou a stejně tak jsme si zjišťovali možnosti i v České republice, kde vlastně funguje jenom jedna možnost a to vzít si americkou hypotéku bez toho, že zástavu nemovitosti v zahraničí Česká banka nechce, ale vezme si do zástavy nemovitost českou. Takže pokud vlastně tady máš dostatek nemovitostí, který můžeš věnovat České bance, tak dostaneš vlastně hypotéku v českých korunách a můžeš si s nima nakládat, jak chceš. Je to za trochu horší úrok, ale můžeš si je použít právě i na nemovitost zahraničí.
My se k tomu financování, jestli španělskou nebo českou, ještě dostaneme. Pojďme na začátek vlastně posluchačům dát nějaký rámec o tom, o čem se bavíme. Kolik ta nemovitost stála, kolik jste měli nějaké vlastní equity a jak jste to vlastně celé jako dali dohromady finančně, abychom si udělali představu o tom, jak taková nemovitost vlastně stojí a vypadá.
Jak se říká vlastně na začátku, nejdřív nás jako nalákali ty strašně nízký ceny, jako hrozně, hrozně jako poutavý, který ve skutečnosti jako takhle ideální to nebylo, ale po tom roce hledání mě se podařilo najít vlastně nemovitost, která by normálně stála třeba 700 000 euro a mně se jí podařilo najít pod 500 000. A na to, jak je to veliký, na to, jak obrovský to má pozemek, co všechno to, nebo v jakém stavu to bylo, naprosto neskutečná cena. Dneska ta cena je na dvojnásobku. Minimálně na dvojnásobku. Takže tam jako cenově my jsme na tom byli dobře a my jsme měli nějaký strop, který jsme měli vypočítaný, jakože když budeme počítat tu nejhorší variantu, kolik nám ta banka dá, tak prostě jsme věděli, že se musíme dostat do určitý částky a věděli jsme, že prostě třeba na nemovitost za 600 000 euro nedosáhneme, protože nám to prostě hypotékou nevyjde. Takže měli jsme udělaný i takový jako předběžný odhad jako v bance. To my jsme si právě udělali dopředu, že vlastně na tom portálu Idealista jsme se už svlíkli do naha v uvozovkách. Prošli jsme celým tím zkoumáním naše příjmy, kolik vlastně jako vůbec můžeme dostat. A tam byly jako první věci, které nás zarazily, protože ve Španělsku stejně jako u nás funguje to, že si můžeš půjčit na 80% hodnoty té nemovitosti. A 20% musíš mít svých. Ale neplatí to úplně tak pro všechny. Takže nám začali vlastně odečítat po 10%, jako prvních minus 10% bylo za to, že nejsme rezidenti Španělska, ale jenom EU. Takže tím pádem pro nás neplatí španělský pravidla, ale můžou nám sundat jako 10%. A další mínus byl to, že to nemáme jako své primární bydlení, ale jako druhý bydlení, takže dalších 10% dolů. A třetí, to nás docela jako překvapilo, jako na to, že jsme v rámci Evropské unie, ale problém byl v tom, že naše příjmy nejsou v eurech, ale v korunách. A to je něco, s čím oni si neumějí jako poradit. Nebo dokonce některé banky řeknou, ne, pokud budete mít příjmy v eurech, tak se spolu budeme bavit. Ale jestli máte v korunách, v jakýkoliv jiný měně, tak prostě my to neumíme přepočítat a to máte smůlu.
Takže ve finále vlastně musíš mít v tomhletom modelu polovinu svých peněz a druhou polovinu ti prostě půjčí banka.
Přesně tak. Takže jsme se dostali na 50-50 a to vlastně, to jsme si ještě gratulovali, protože byly banky, které řekly maximálně 30. Nemělo to jako odůvodnění, ale prostě jejich jako oddělení risku ti řekne jako 30, 20 a víc vám nepůjčíme. Takže my jsme potom jako na doporučení vlastně jednak těch realitních kanceláří, které jako už měli zkušenost třeba jako s českýma kupujícíma a říkali, vemte si tadyhle banku, Bankinter, která prostě víme, že Čechům hypotéku dá. Takže my jsme si zkusili, jako, který byly dvě potenciální, v jedný jsme si dokonce založili účet, ale ty s náma jako tak šíleně nekomunikovali, že nepomohlo ani to, že tam máme jako účet. A pokud jsme je nenavštívili osobně, tak se s námi jako nebavili vůbec, tak jsme řekli, dobře, tudy jako cesta nevede a skončili jsme u té jedné, která prostě funguje v tom onlineu jako dobře. Takže my jsme měli vlastně dopředu udělaný takovýhle jako odhad, posouzení přímo týhletý banky. Věděli jsme, kolik od nich můžeme dostat jako půjčeno. A pak jsme začali hledat a říkali jsme, je to super, protože tímhletím už jsme si prošli. Takže když máme konkrétní barák, tak se to jenom jako přepočítá. Oni vlastně všechny naše materiály mají a můžeme to rovnou podepisovat. Ale takhle to nebylo. A celý to kolečko jsme si dali znova. A ještě víc do hloubky.
Jak jste to řešili na dálku? Dá se to řešit online nebo musíš tam jako fyzicky dorazit do té banky? Jak vlastně ta banka s tebou komunikuje?
Úplně všechno online. A co mě překvapilo, nejde to přes nějaký zabezpečený rozhraní v rámci té banky, ale jde si to všechno po WhatsAppu.
Po WhatsAppu? Sjednáváš ve Španělsku, si po WhatsAppu sjednáváš hypotéku.
Takže po WhatsAppu a teď oni mají ještě taky jako speciální způsob komunikace, kdy ty už se vlastně jako pak blížíš tomu konci, už začneš být trošku jako nervózně, jako dostaneš to, nedostaneš to, přece jenom ti tam jako leží ta záloha a tak. A ráno ti přijde zpráva jako good morning, Radka. A to všechno.
A to znamená co?
To nikdo neví, ale znervózní tě to. Takže dostaneš takhle, jako to vlastně nevíš, jako jestli to je, pošlete mi ještě něco, nebo máte smůlu, anebo jdeme na to. Takže vlastně jsi v takovém jako permanentním stresu, protože vůbec nevíš, jestli to jako pokračuje dobře, nebo to pokračuje špatně. A tak to bylo takový, jako to bylo hodně zvláštní. A co bylo, se ukázalo jako poměrně komplikovaný, tak tím, že oni prostě jedou ve Španělsku jako jiným daňovým systémem a teď si nejsem jistá, jestli já tomu jako rozumím úplně správně, ale pochopila jsem z toho, že vlastně tam zaměstnanci podávají daňový přiznání a platí ty daně zvlášť. A vlastně my, jako zaměstnanci své vlastní firmy,
to strháváme průběžně.
My to strháváme průběžně a pro ně je to naprosto nepochopitelný. A říkali, jako, a kde máte daňový přiznání? Se říkali, no nemáme, my to máme prostě každý měsíc, tady to vidíte jako takhle rozepsaný. Oni říkají, ne, musíte nám dát to daňový přiznání. Se říkají, my ho opravdu jako nemáme. A vlastně tohle nám trvalo třeba jako 3 týdny, než jsme si to vzájemně vysvětlili, že my tohle nejsme schopni jim dodat. A pak jsme narazili jako na další problém, že my jsme zaměstnanci své vlastní firmy, to je taky jako problém, ale vlastně přes tohle všechno jsme se nakonec jako prokousali.
Nebyl ještě, promiň, že ti do toho skáču, nebyl ještě problém to, že se pohybujete v takovým velmi jako svobodným, volatilním povolání, jako je architekt, protože já třeba z vlastní zkušenosti vím, že ten scoring v té bance probíhá mimo jiné i podle toho, jak jsi zaměstnaná, že když jsi státní zaměstnanec, tak tvůj risk koeficient je jako lepší, než když jsi architekt třeba. Hrálo tam tohleto
nějakou roli? Myslím si, že ne.
Ne.
Myslím si, že ne, že tam šlo spíš o to, jako že je to soukromá firma. Nám jako pomáhalo to, že máme dlouhou historii té firmy, jako toho SROčka, ale vlastně my jsme spíš jako naráželi na takovýhle jako detaily, které pro ně byly jako nepochopitelné. Takže kdyby jsme prostě byli zaměstnaní u někoho jiného, tak by to bylo jako jednodušší. No. Ale jako nakonec jsme se tím nějak jako prokousali. Ale možná já se ještě jako vrátím k tomu, proč my jsme se vlastně vůbec jako rozhodli pro tu španělskou banku. Ono to, jako má to svoje výhody a má to svoje nevýhody. Výhodou je, to se nám vlastně ukazuje teďka jako v době, kdy to jako provozujeme, tak nám to pomáhá v odečítání nákladů potom u těch pronájmů. Protože tím, že kdybychom měli českou hypotéku, máme smůlu, ale tím, že máme španělskou a vlastně odvádíme úroky ve Španělsku, tak si je můžeme potom odečítat vlastně z těch příjmů, což je docela jako výhodný. A samozřejmě první, proč my jsme se proto jako takhle rozhodovali, bylo, že v tom roce 22 byly ty úrokové sazby u nás a ve Španělsku jako diametrálně odlišný.
Před těmi 4 lety byly úrokové sazby tady v Čechách někde na úrovni třeba 6-7%, jestli si to dobře vybavuju. Mm-hmm. Kolik to bylo v tom Španělsku?
Tam jsme se dostali, protože tam se počítá podle Euriboru a potom každá banka k tomu přisazuje nějaký svoje vlastně jako procenta, jako svůj zisk. A Euribor byl v té době záporný nebo se blížil nule, takže my jsme tam byli na 1,5%. Akorát, že jak nám trvalo rok najít si tu nemovitost, tak mezi tím i v Evropské unii začaly ty úrokové sazby stoupat, ale nakonec jsme se dostali na nějakých asi 2%, 2,5%, něco takového.
Na jak dlouho jste si hypotéku brali a jak jste ji fixovali? Jak tam vlastně funguje tenhle ten jako setup toho finančního produktu?
Jako cizinci, tam máme zase jako jiný podmínky, než mají rezidenti španělský. My vlastně máme jedinou možnost a to je variabilní úrok, který se jednou za rok přepočítává podle aktuální sazby Euriboru. Takže my máme každý červenec, se nám ta sazba mění a záleží na tom, jestli roste nebo klesá, protože tam máme jako to fixní procento té banky a zbytek se dopočítává podle Euriboru. Takže furt nám to vychází líp než tady.
A je možnost to ukončit v rámci toho daného roku? Tím, že to není fixovaný, tak to můžeš doplatit? A...
Ne, je to vlastně, dalo by se říct, že je to taková fixace jako na rok. Mm-hmm. Asi takhle bych to... Oni mají jako trošičku jiný ten systém, ale asi nejvíce to blíží takovýhle jako fixaci na rok, kdy... Tam můžeš právě udělat, jako, že to potom v roce splatíš, že si změníš podmínky, že to refinancuješ, to tam jde taky, ale popravdě on nás jako nikdo nechce, že jo? Jako cizince on to nikdo refinancovat nechce. Takže ale jako řešíš to s tou jednou bankou a tam se jednou za rok prostě ty podmínky mění.
To znamená, jak dlouho vám to trvalo to celý vyřídit, aby vám banka jako uvolnila peníze, jak to potom je ve vztahu k nějakým jako kupní ceně?
My jsme vlastně, to se možná ještě vrátíme, to jsem trochu přeskočila, je vlastně, jak to jako funguje vůbec jako s těma zálohama a s tou kupní cenou. Protože tam to funguje tak, že aby byly zastaveny prohlídky, tak zaplatíš 1% kupní ceny a v tu chvíli realitní kancelář ukončuje prohlídky, nikdo další tam nejde, takže tě nemůže přeplatit.
To znamená, to je nějaký rezervační poplatek, řekněme.
Něco takového. Ten je úplně, jako, o ten přijdeš, když prostě za týden řekneš, jako, že nic, ale přicházíš jenom o 1%. A v případě, že jako potvrdíš svůj zájem, tak to musíš dorovnat do 10% zálohy, takže pošleš jako dalších 9 a v tu chvíli podepisuješ rezervační smlouvu. Co je ve Španělsku jiný, je, že tam pokud vlastně se rozhodneš potom od té rezervace ustoupit, tak jako kupující ti propadá tato 10% záloha. Ale jako prodávající, pokud se objeví nějaký problémy na tvojí straně, tak nejenom, že vrátíš, nebo ta realitka vrátí těch 10%, ale ty jako prodávající zaplatíš dalších 10% jako pokutu.
Pokutu tomu kupujícímu. Jako, přes, že si jako ho zmařovala.
Ano, za takovou jako zmařený investici. Prodej. Mm-hmm. Což je docela jako zajímavý. Je to samozřejmě, musí se to dělat dělat jako spolu s právníkama, protože i to má prostě jako nějaký kličky, smyčky jako do smlouvy, musí to být správně formulovaný, ale obecně tohle to tam funguje. A ty si vlastně jako nastavíš, na jak dlouho chceš tu rezervační smlouvu mít a k jakýmu datu chceš podepisovat tu smlouvu kupní. A my jsme mysleli, jakože, jak máme prostě jako všechno vyřízené v té bance, že to bude šup šup. A oni říkají, dejme si tam 3 měsíce. Já se říkám, hele, to zbytečně natahujeme, my to určitě budeme mít rychlejš. A tak jsme to stihli jen tak. Protože museli jsme celý ten proces s tou bankou udělat jako ještě jednou, ještě trošku důkladnějš. A vlastně ten konec nám málem schodilo to, že vlastně jako si nerozuměli ty právníci s tou bankou, protože nikdo nevěděl, kde vlastně má být ta naše půlka toho, co jako platíme my a ne ta banka. A takže my jsme udělali, že jsme prostě jako hrozně složitě přes dealingovou smlouvu převedli prostě eura do Španělska na účet právníků. A tam to je tak, že ve chvíli, kdy se podepisuje smlouva, tak to podepisují právníci, podepisuje ta strana těch prodávajících a podepisuje to notář, ale peníze musí ležet na určitým účtu. A normálně je to u právníků.
To znamená advokátní úschova, že jo, se to jmenuje v Čechách?
Tak. Ale pokud máš hypotéku, tak to nesmí být u právníku a musí to ležet na tvém vlastním účtu. Mm-hmm. Protože ta banka vlastně v tu chvíli to schrábne z tvýho účtu a spolu s tou svojí částkou ty hypotéky to posílá prodávajícímu tvoje banka, nikoli v ten právník. To bylo vlastně, ani ty právníci to nevěděli, jo, že tohle to tam bylo. Takže my jsme měli, jako druhý den se mělo podepisovat, srk je skvělý, všechno je jako připravený a banka v 3:30 odpoledne zavolala, nemáte na účtu peníze? Srk je, no my je nemáme, to mají ty právníci. Oni říkají, ne, to musí být na vašem účtu.
Takže znovu a lépe, jo.
Takže jsem volala jako rychle právníkům a ty říkali, no ale my jsme teď skončili. A já jsem říkala, prosím vás, udělejte, že ty peníze převedete zpátky jako na ten náš účet. Jestli to tam nebude, tak to nedopadne. To prostě oni říkají, to nepodepíšeme. Jestliže to prostě tam jako nebude, tak se to nepodepisuje, to prostě jako neplatí. A takže nakonec se banka a právníci se dohádali a já jsem je uklidňovala, říká, všechno bude v pořádku, vůbec se tady nikdo nestresujte, už jenom zítra a máme to za sebou, už se nikdy nemusíte vidět. A, takže potom, co se všichni jako urazili, pohádali, prostě nemohli spolu mluvit, tak to klaplo, právníci to poslali zpátky a druhý den se to všechno podepsalo. Co tam funguje trochu jinak, je, že vlastně tím podpisem ty rovnou dostáváš klíče a v tu chvíli je to tvoje.
Už nečekáš na zápis do katastru.
Ne, protože zápis do katastru vlastně je taková jako formalita, kterou vlastně nikdo neví, kdy proběhne. To my ani vlastně nevíme, kdy se to stalo. Jako jestli to trvalo 4 měsíce, 8 měsíců.
No nicméně, ale ta banka tam musí mít to zástavní právo, ne?
Jo, ale to taky se stane třeba až po 8 měsících.
Banka taky nespěchá.
Ne, oni jim vlastně jako stačí, že mají podepsaný svůj papír. V tu chvíli ty dostáváš klíče a dělej si s tím, co chceš. A pak se nějak jako dotáhnou ty další papíry v těch jejich registrech. Jo. Což bylo docela jako zajímavé, že my jsme jako čekali, tak a teďka ještě budeme čekat na to, než se to někde zapíše. A oni říkají, ne, tady máte klíče. Říkají, to je zajímavé, to jsme nečekali. Jo.
Protože v Čechách navíc ta banka uvolňuje, až když je to zapsané, že jo, do katastru, tam ještě čekáš pak jako na ten zápis.
Přesně tak. Tady máš vlastně stanovenou hodinu, kdy to podepisuješ. A ta smlouva musí být v nějakém notářském registru. Každá ta oblast, jako ve Španělsku, má danou svůj zákonnou lhutu, jak dlouho tam musí ta smlouva ležet. Jestli tam je jako 12 dní nebo 15 dní, musí ležet v tom registru a ty máš prostě hodinu, ke který to podepisuješ a v tu chvíli je to tvoje. Jakmile to všichni podepíšou, jak je to tvoje a na nic dalšího se nečeká. Banka to takhle jako pošle na různé strany. Různě ti to jako odčeše o daně. Vlastně ty daně všechny platí banka, prostě z celý týhle ty částky. Takže to ani není tak, že potom jako tu daň z nabytí nemovitosti ty by si musel někam jako posílat nebo tak. Protože tam je taky zajímavé, oni svým způsobem jako vlastně se všema jako jednají ve Španělsku, jako kdyby byli nesvéprávní. Takže tam za tebe jako furt někdo něco dělá. Ty neděláš nic.
Já se ještě vrátím k jedné věci. Právníci, ty jsi zmiňovala, že vám s tím pomáhali, to byli místní právníci, anebo to byli z Čech právníci, kteří znali španělské právo?
To byly místní. Protože když si pořizuješ něco ve Španělsku, jako Marbella, Malaga a podobně, je tam poměrně dost jako Čechů, který tam poskytují jak realitní služby, tak i ty právnické služby. Je to i částečně na Tenerife a rozhodně to není na Lanzarote, protože Lanzarote je strašná vesnice. Takže my jsme vlastně na doporučení realitky, protože jako my jsme přece jenom nějaký čas jako s těma realitkama a prohlídkama jsme strávili, tak jsme vlastně vypozorovali, jako koho oni doporučují. A tím jsme se dostali prostě k jedním asi ze dvou největších právníků prostě právnický kanceláři na Lanzarote, který zprocesovávají všechny tyhle ty nákupy. A jako funguje to tam strašně tak jako svižně. Oni se s nikým moc nemažou. Tam to nemáš taky, jako že by si to dostal zabalený v mašličkách, prostě dostaneš tohle to uděláš, jestli to neuděláš, tak se s náma vůbec nebav. Jako, že docela to tam jako sekaj. Nevím, jestli to je daný jako prostě tou jazykovou bariérou, ale jako, není to úplně takový jako přátelský přístup, ale fungovalo to.
Smlouvy podepisuješ ve španělštině nebo v angličtině, nebo jak se tam vlastně takováhle transakce vyjednává?
Ty dostáváš náhledy v angličtině, ale finální smlouvy jsou všechny ve španělštině.
Uh-huh. Ty jsi zmiňovala, že vlastně banka za tebe odvede všechny ty daně z převodu nemovitostí. Jak jsou vlastně vysoký tady ty transakční daně?
Daně z nabytí nemovitosti, tam vlastně furt ještě tyhle ty daně jako platí. U nás už je to zrušený, ale tam to funguje. Se liší podle oblasti, v který tu nemovitost máš. Lanzarote je v tomhletom poměrně jako vstřícný, protože ta daň je jenom 6,5%. Když seš kolem Barcelony nebo Marbella, tam se dostáváš jako 8, 9, někde i třeba přes 10%. Takže to dělá poměrně velkou část, jako tý, to je ještě nad rámec té kupní ceny. Takže tam jako na Kanárských ostrovech obecně jako počítáš s tím, že plus dalších 10% ti spolknou daně, poplatky, notáři, právníci a všechno jako tyhle ty jako služby kolem toho, který k tomu prostě potřebuješ.
Nicméně, když jste tím takhle prošli, zacinkali klíče, vy jste dostali klíče, tak celý tohle to trvalo jak dlouho?
Tohle proti prohlídkám a hledání nemovitosti, tak tohle trvalo už jenom 3 měsíce.
Takže jste tím úspěšně prošli. Co bylo dál? Vy jste tedy se stali majiteli nemovitosti. Co jste udělali dalšího?
Tím jsme se stali majiteli nemovitosti.
Odletěli jste tam oslavovat do svého nového domu?
Odletěli jsme tam a zjistili jsme, že jak tam 3 měsíce nikdo nevyvětral, takže ten barák je docela plesnivý. Takže to, jak to vypadalo ideálně jako u té prohlídky, tak pak to jako ideální trošku přestalo být. Ale zase nic, jako co by nešlo řešit. Ale když jsme tam přijeli poprvé, tak já jsem si tak říkala, no, tak nevím, jestli jsme udělali dobře. Ale teď jako jsme v půlce a teďka se musíme pustit jako do těch dalších kroků, protože jsem věděla, že vlastně ty kroky máme 4. Nejdřív to musíme najít, pak to musíme jako koupit a zafinancovat, pak zrekonstruovat a pak vymyslet, jak to pronajímat. Protože tím, že my to máme na hypotéku, tak my k tomu samozřejmě potřebujeme jako ještě tenhle ten jako provoz toho, jako nemůžeme si dovolit to tam jako jenom vlastnit. Bylo by to krásný, bylo by to jako výrazně jednodušší ten život, ale nejde to, takže nám vlastně potom jako pronajímání nemovitosti, tak nám vlastně financuje celou tu hypotéku a všechny ty služby kolem toho. A to si asi necháme na další díl, protože v tom dalším probereme, co vlastně všechno předchází tomu, než se do té rekonstrukce pustíme.
Já ti, Radko, moc děkuju a budu se těšit v příštím dílu. Naschledanou. Milí posluchači, pokud jste doposlouchali až sem na konec našeho podcastu, já vás zvu na blog na webu ux.com, kde najdete další fotografie a videa, které se celého tohoto projektu týkají.
A když budete mít cestu na Lanzarote, klidně se za náma zastavte, rádi vás provedeme naší vilou a můžeme si popovídat dál.